Radio Okapi.
Avançant un abeto, folkin consomme aussi hier.
Jilinga la matondo mi pena bisika nyos ben bakab masam na kolanda radio kapi ya seleka kenta ngusam na beno na kolanda basangu na vetu na njinga ki Kongo konsumu si Afrika na ntola kinzonzula na basangu beta tubila ki tumbe ya kena kumonana na mbongo insi na beta sali na mvula ke kuiza wapi ya kena zula meza mukanda yai kasi bantu mankangu melo saka ntete disuve ba kena kususa mbongo na babu ya ntuka kisalu mpeke na kufunda luya lubeta zaba unamoba ntangu. Na mbanza gomba, na kivu wa zulu yake kubokota bambuta politiki ba munisaka na ntola bambuta senia vwana pea munisko na kumona tisenime baka bantangu mingi baki na kutita tikupona mayai ya vwanda na mpasi. Na mbanza mbujimani ya dibaku ya kubanzila ya inza talaka inki mutina kubongisa bimbeni kena kufonda kana kata batu pena kufutula ngemba ya umusi kizunga kasai oki ya ntal kena kitoza bimbeni nkama ya mvimba ya onde kena kutala mingi bimfumu ntoto mpenki mutindu ya batu kena kunonina kantoto batata mamambe katula makutu venda basa ngebe kezabona moba ntangu. Matondo mida kana bisika nyos ben bakama samna kulanda radio kapi mingi mansangu na betu na njinga kikongo bayina kena kulanda betu na sakanya na mbanza kalimina kizunga katanga mpe matondo mingi. Tina kiluma bubi ya imbongo aluyalu tasadili na yaona mvula ke kuiza meza ba NTTV kikuma bantu mwankangu na ndamu yenzo wa kinzonzi melosa NTTV disu na ngindwa mukanda ya yantiku kubokota mingi ya kele ya kuzaba ki bantu mwa ya kena kuzola kubikala na kiti yai ya kintu mwankangu bafwete kwenda na kampanyi na bilumu ke kuiza na nyoso bantu mwa ya nkaka nkangu kena kufunda luyalu ya meyi ilama NTTV na kutuba na bau samu na kutendula mukanda ya yantiku na ntola na bau bantu mwankangu diaka bambuta yai ya inzo wa kinzonzi kena kulomba ntete tibafuta mbongo na bau ya ntuka kisalu ntango ya mimi ingumba mulongo wa kentumu na beto ntango nyoso na pali di peple na nge blaze makasi
samu na kulanjira mukanda ya ke monisa ntalu ya mbongo ya insi tasadila na mfula ya kekwisa bantu mwankangu ke kingati mfumu ya loyalu kukwisa monisa yau na ntola na bau kansi yantika kilumu ya bau kitisa kansiku ina na inzo ya kinzonzi atantu adisi ya inzo ya bisalu ya bulamataji mosi imeli utakuna ve diambu ya ime ndi mama na mbuta Gaston Musemena ntuma ya nkangu ya majorite presidentiel bulamataji ime ili ya mantete ve samu na kutubila ntalu ya mbongo ya bau tasadila na ntola ya bantumwa ya nkangu bantumwa ya kizunga ikele na kulonguka ntalu ya mbongo ya bizunga tasadila bulamataji fwete kotisa bima ina yonso na ntalu ya mbongo ya yandi tasadila na mvula ya kekwisa. Kima yankaka ikeleti, bantumwa yankangu ketubati, bau lenda tubila jinaka ina ve, kanambula matadi kutubila bau ve, inki mutindu bau mesadila mbongo ya mvula meluta. Beto wa mbuta emeri okunji, ntumwa yankangu ya bimvuka ya bambanda ya politiki. Beno tamona ti, na mutindu ya kusadila mbongo ya mvula yai, bimvuka mingi mesadila mbongo na zulu ya ntalu ya bau tudilaka bau. Beto talonguka ve ntalu ya mbongo ya mbula matadi tasadila na mvula ya kekwisa, kana beto kuzaba ve inki mutindu bau mesadila mbongo ya mvula yai. Kanabeto katula bikuma ina zole, mkakalakani ke katuka mpe na ndambu ya mbongo ya nsuka ya bantumo ya nkangu. Na inzo ya kinzonzi, bau ketubati, bau feti pesa bau mbongo na bau ya nsuka, na ntualati bau landila nsiku ina.
Blaise makasi matondo mingi, na kivu wa zulu, ntangu kele alemone ya kubokota bambuta politiki, bambu ntakayona ntuala mbuta rojemis mfuma monisko, ya fwana kana kiluma mazono. Kutita na bau, kena kutala tisenime baka bantangu mingi, sabina dinaka na yao, mpe baka na kubokuta betizaba yao, kentangu ya sifa maguru.
Roger Miss, ntwadisi ya Monisco, vandaka na masolo, tibi monikisi ya bimvuka ya politiki 15 ya ke vandaka na kizunga ya kivu azulu, ya vanda baina kendambu mositi mfumu wa inti, toba mbanda politiki. Kulandana na mpova na bau, bimvuka yai kena kubokuta na kutala mutindu ba indyo ya voti ke fioti samu na kuyamba bambangi nyonso ti bankingidi. Nandamu na bau, bambanda politiki memonisa kiadi na bau na mutindu TVMP radio ya leta ke pesa sika kaka na baina kendambu mositi mfumu wa inti pe mutindu bame banda kukabula bima na nkangu mkatu kusitisa manaka ya seni. Na mvutu na yandi, Roger Miss mesonga mfunu ya kutula diboko na mukanda ya kikalulu ya mbote na nchungi ya kupona. Yandi meza bisa jaka kivuvu na yandi na ina metala ndiatilu ya mbote ya bisalu ya kupona.
Nous travaillons toujours
Betu kesala nyoso samu bisali ya kupona luta mbote. Na kilumbu ya bubu, muke mwona kima mosi vea yale ndatula mvualangana na bisalu yai. Na ina metala jambu ya fiche, betu kelomba tima solo ya konso ntangu vukisa bivuka nyoso ya politiki tiba ntuadisi ya seni. Beno zabati, Roger Miss Solula Kadiaka tiba ntuadisi ya Kizunga mpe ya Makesa na Kivwazulu, Bwela Diaka Societe Civile.
Kasi awa na bwala kimfumo Kinshasa alemoni betika na kubikala diaka nange ya keleseni bwere diaka muni siko mebenda makuto baleke na ya metadara mingi ya yabafwete sana ntungi ya yakupo na mabantwadisi ya seni ya vwanapea muni siko zabisaka nyoso ya na kuzibuka lukutakano ya kimvuka baleke ya kena kutalaka ya kena kati minga bimvuka politiki kimebongisa kubanda kilumba bubi ya awa na mbanza Kinshasa kintwaditi bimvuka nkangu alemoni ngesolala kati Jean-Pierre Ilali ya landaka yao kusabu na betu nkibetelenda sima na mkufi.
Nampova yandi bakaka na kuzibuka ya masolo yai, kilandi ya ntwadisi ya seni imemonisa mfunu na yao mingi na ntungi yai ya bisalu ya kupona. Betu landa longisi Jacques Njoli. Luzolo na betu keti, bantu nyosu ya keno nina biti ya kupona ma, kusonga beno di banza na bau, sambu na tombo sono ya inti. Kiadi mpamba ve, baleke ina bakaka ndinga ve na bamvula makumi tanu ya meluta, lenda diaka kukonda sika na nima ya bisalu ya kupona kekwisa. Nandamu na yandi, ntwadisi ya inzo ya manaka ya politiki ya Monisco Simon Munzu, mesonga mfunu ya ndembama na bisalu ya kupona. Betu kezo la bisalu ya kupona kuluta na ndembama. Kansi yao meku mabonso kifu na bainti ya Afrika, mutindu bantu keno nina biti ya kupona make tula baleke na ntwala na bankindu na bao. Nandamu na bao, baleke ya vandaka na masolo ya imemonisa kese na bao. Beno zabati kuzibuka ya masolo ya imesalama bubu mpe yao tamana kilumbu ya mbasi.
Mbuta Vital Kamege, mendi mana kuzilitza bantiku ya insi na beto, ya fwana pia bisalo kuponama ya tasimama na ngona kekuiza, mpe mingi na kundima matunzi, ya tabasika na nima kupona yai atako tiyandi musi Mbuta Vital Kamege mebela, na ntangwa yandi tulaka maboko bubi yai na mukanda yai ya inzo ya bisalo sini, na ntwadisi yai muzola tuba mingi ya ensi lomba kampe na bambuta nyusu, yakina kunalina kiti ya mfumi ya insi na kutula maboko na mukanda yae sambu na kukotisa vema vonga na ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya fara kusimati Mbuta Vital Kamege kele mutu ya iya ya mendi maluzolo yae ya senike na kulomba na bambuta nyoso mingi na nima Mbuta Ande Kajamba Adam Bumbule wiladaka Mbuta Joseph Kabila ya munisamaka na ntubo nandi Mbuta Louis Kwa Gyalu. Nadiba kwa kilumbu ya inza kena kubanzila muti na kumanisa bimbeni samu na kususa nguwakana na kisika batu kena kuzingaka ya keinzwa munisko ya mbanza mbujimai kena kutalaka mabankangu meza bisa tikizunga yai ya kasai oki ya ntali na ya umusi kile tiki teza bimbeni nkama musa mvimba na kumina ia mingi yake maswana samu na bita bamfumu ntoto gwira daka na kundunina mamba ntoto Blaise Makasi, François Chibenji kintu mwanabeti kuna inki mutinu beso laka.
Bantu kumi na nana kibaka kisika na jinaka ina, ya yantikaka na kitatu mpetasuka na lumingu, na kilumbu ya makumi zole na tatu ya ngonda yae. Bantu ya mebaka kisika na lukutakano ina me katuka na bimvuka ya Societe Civile, ya bateritoa ya Kabinda, Lwilu, Lupatapata, Nganajika, Mpeyambanza Mbujimai. Mfunu ya lukutakano ya ivandaka ya kupesa malongi na kuzaba, inki mutindu nkangu ya bwala lenda kupesa mvutu na ngemba yonso, na nkakalakani kuswana mpemvita na kati ya nkangu. Beto wa Mbuta Leon Barwani, nganga mayele ya kimvuka ya Search of Common Ground, mpe yandi ketubila bangindu ina. Samu na kutubila diambu ya mavwanga, beno fwete landila yao mpe kuzaba yao ikele na nkikitini. Konso kitini kelomba mvutu na yao. Luzolo ya mbote ikele, kansi bantu ya kulandila diambu ina ikele mingi ve. Kitini antete ketubila jambu ya kumwangisa nsangu. Samu, kana nsangu mepe sama mbote ve, mambu lenda beba. Jambu ya ikesalati, bantu ya vandaka uisana ve, bau kevukana mpe bau lenda tunga insi ya ngemba. Ngemba ya hii mekatuka na nkangu kezingaka mingi. Bau tatina banku wa mayele ya mebaka malongi ina na bateritua samuti, bau pesa mvutu na kukonda ya nguisani mpe bau kukotisa ngemba.
Na kizunge kwa Tech Blaise Makasi sabna kumanisa ntangukela mukembo anketo mfumo insi twadisaka na kiluma mazono na mbanza mbandaka mingna kuzibula Institut Technique Professionnel Olive Lembe Kabila Kabonge kele kompani na zina ADAPA tungaka inzo nkana ina ya bisala maboko kena kukota mpena kata dinaka ya insi na betu sabna kutumisa malungi awa na ntoto na betu wa Kongo Kishasa nzo nkana metungama na mbongo wa mfumo ya insi ya vwanapea anketo nandi dibanza kile ya kusadisa baleke mingi na kuzaba bisala maboko ntangunyoso na ntumo na betu na mbandaka Jislen Nentobo.
Nchon kanda ina ya bisalo mesa la bangonda ivwa kile ti banzo to batimo sambano banzo ya kalasi kile kuna nana bureau mosi mpenzo ya nkaka mosi sana balongi na banzo yonso ina ba umetula bisadulu yampa na ndinga ya ministre national kitadila mambo ya malongi ya ndimbati ya katikati nchon kanda yai ya metungama na kati ya chantier ya mambo ya malongi to education mekwisa sadisa na kubwela bisalo ya maboko sana kutumbuka ya bwala na ntangwa nibakaka ndinga nkento ya fumu ya bwala pesaka ngo na bana ya mbandaka na kulunguka bisalu ya maboko sana kudibakila kilompe kubaka mfunu na sosiete na hii na kitadila kutambula ya nzonkanda ti kilo ya balongi mama olive tadisaka ti asilaka futa mbongo yonso sana mvula yai ya ntete ya mvimba yina na kukinga katibu la matadi baka kilo yai balunguki ya ntete ya nzonkanda yai pesaka matondo na mama olive sambu sana bao kubasisa ba nzonkanda ya mpata salati babuloko mingi kangama muyaji ya kizunga sana muantangu tondaka mpenketo ya mfumu ya bwala sana kisalu yai ya melungi sama Mbandaka, Jislene Ntobo, Radio Kapi.
Iya mvimba salaka nyoso samti bantangu yai na ndinga kikongoni na Radio Kapi kukumina bena mutula mefonakana ya fonaka iritie sidi ya kala na njila mashini alemone Blaise Makasi ya fonape konsumusi ya Afrika na ntola kinzonzolo na lusalusu wa Suzanne Zobo ya fonape Marco Mulumba na sabala ke kuiza Patricia Mwandabule utavonda suka mpe beto konsumusi ya Afrika beto tavonda kaka na nko kila bebi kala mbote
Okapi, Okapi, Radio Okapi.